Bande Komi Balivasi, Mbote Nabino Vanso, c'est l'heure de notre moment de retrouvailles tous les dimanches à 10h et tous les jeudis à 20h pour la rediffusion, pour une heure de détente sur la musique congolaise, la rumba congolaise telle qu'elle est pratiquée en Afrique en général et qui, et bien entendu, va jusqu'à Cosentilly et on termine à Cuba. Et c'était un moment important pour nous. Toute la musique que vous écoutez sur nos ondes est disponible chez tous les grands disquaires de la région. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à nous appeler au 04 83 33 97 97 ou alors, à défaut, sur contact@radio-rks.fr et nous nous ferons un grand plaisir de vous trouver l'album ou les indications sur l'album dont vous venez de suivre les extraits au cours de nos émissions. Nous démarrons tout de suite avec notre technicien d'aujourd'hui, Jean, notre directeur, Mbouette au micro.
Mama bazongi likopo, baya ya baneti bakiti likopo, bakei kotala bana dai bana. Na kene mboka ya likopo, batata ba mama bazongi likopo, baya ya baneti bakiti likopo, bakei kotala bana dai bana. Batata mama bazongi popo, baya ya baneki bakiti popo, bakei kotala bana bana. Na kene mboka ya lipopo, na luka franco roje pe na viki, na tala kale roche rona wili mbembe, wapi mijoso, bana bana. Na kene mboka ya lipopo, batata mama bazongi popo. Baya ya bale ki bakiti lipopo, bake ikota la bana baye bana. Na kende mboka ya lipopo, de wayo kwa mi bangone wapie. Watele rasinye bangone wapie, bale ki ya wendo, bana baye bana. Na kende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo. Baya ya bale ki bakiti lipopo, bake ikota la bana baye bana. Kende mboka ya lipopo, dale kapwaza koyo kamondule. Esuna nino bangone wapio, eto de la lune, apito na cosmos. Kende mboka ya lipopo, batata mama bazongi lipopo. Baya ya bale ki bakiti lipopo, bake ikota la bana baye bana. Bakiti lipopo, bake ikota la bana baye bana. Na kende
popo Naluka franco roche pina viki Tata la kale roche rona wili mbembe Wapi mi josu Bana kai bana Na kende mboka ya lipopo Tata ta mama bazongi lipopo Baya ya bale ki bakiti lipopo Bake kota la bana bae bana Na kende mboka ya lipopo Bilenge ya basi bangonde wapi Bilenge mi bali bangonde wapi Bana ya mboka o bana bae bana Na kende mboka ya lipopo Tata ta mama bazongi lipopo Baya ya bale ki bakiti lipopo Bake kota la bana bae bana
RKS sur les rives du fleuve Congo. sur les rives du fleuve Congo.
Lelo na biminga imwa na moke boyokela ngai mawa. Bila moko boyebie bandeli ya mosala ezala kase matata. Sika yonde na lobi tomela mai totala biyebi koleka teo. Na kotonga pesi mateo na kolanda nzela libela. Biminga imwana moke boyokela ngai mawa. Bila moko boyebie bandeli ya mosala ezala kase matata. Siko yonde na lobi tomela mai totala biyebi koleka teo. Na kotonga pesi matevo na kolanda nzela libela. Moto akobota makara mosala teo kasi nde akoyekolaka odie. Tikanga lelo na mekanzo to mosale zali pasi di yero mawa. Mina nde bakala botikane koseke ebongi bola kisanga ndela na kolanda. Ngai mwana moke na tibino motema bola kisanga ndela ndela ya bomoi.
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Na balase yoy, chérie mimi, Baboti bayo bayininga ipamba vraiment. La sala bonie. Bona yebisa ya solo tori gani mama. Saki banemi babo mizela likamboteo. La sala bonie na ligina bala seyo. Chérie Mimi, un petit baillot baïninga, il pamba vraiment. Nasala bonie, on a yebisa ya solo tori gani mama. Soki banemi babo mize la likamboteo. Nasala bonie, na ligi na balase yae. Bako finganga pona yae, bako inanga pamba mama. Na ligi na bala mimi, nasala bonie. Bako finganga pona yae, bako inanga pamba mama. Na ligi na bala mimi, nasala bonie.
RKS sur les rives du fleuve Congo.
Dinga, mama lela ya shele, kintina.
Na leli Afrika nanga na mobembo atanele na kosonga. Na leli Afrika nanga na royembo atanele na koya.
Africa Dance Machine. Oh yeah. Africa, dansez, Antilles, bougez, Europa, dansez, America, bougez, Asia, dansez, Australia, bougez, oh yeah.
Ingulu akaka chikolu, metfalupa kubuna taua, yambamba wa, beto tujirun chizangi piti, ngurisoba musoba.
Kuna ngoro ngero ngero.
Kesame Yani Lana mwalu Tangas Walking Tasa Bobu Mafula
Balula 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 Bonga
Mame Yani Ma
Gauche Droite Gauche Droite Bonga Baisse Baisse
Baisse
Baisse Et ma Montez 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 Bonga Malembe Malembe Bonga
sur les rives du fleuve Congo.
Thank you. yo maite ga moto nazali kozela mokolo yango moto balana maite na yebi nyonso bazali kolobe ezali kaka moto boyana maite mpikisa bolingo oyo ya ngai na yo ezali kobeba
sur les rives du fleuve Congo.
Essayez de commencer. Oh, fini. RKS sur les rives du fleuve Congo.
José yakako bikisangai nazwa basi mingi die kasi bolingo ya solongai nazwa te livre mon bougenga motema bolingo ya solongai nazui yayo na mimona kitenza tetonda bomengo lokola tolingani tovanda na biso tolakisa na bato bamona e pe bandima bolingo na biso Bala na biso
samedi soir na baba koma yo
ili
kaina yo sukaliwa
mwana mama
samedi soir na baba koma ngai
ili
kaina yo sukaliwa
princess Olimba
Olingo ya solo ngai nazui yayo Na mimona kitenzo tetona bomengo Lokola tolingani tovanda na biso Tolakisa na bato pamona e Pe bandima bolingo na biso Tolakisa na bato pamona e Pe bandima ibala na biso
Samedi soir na maboko mayo
Lili
ngai na yo Samedi soir, na maboko mangai
Lili,
ngai na yo, sukaliwa
hey!
Atolela na kobanga makambo Yanga na yo, sukalibala Amanda na ngale loba koseka seka Lobie, bango bako kamwao Atakona lapa na nzambeo Mamao, oyo sukateo
Sobayemba
Atolela na kobanga makambo Yanga na yo
Sukalibala
Amanda na galelo bako seka seka
Lobie Bango bako kamwa
Atakono lapa na nzambeo
Mamao Oyo sukateo
Koranda maloba zamba zamba teo
Bilobela ya bato Ebo mamboka Sobayemba Lilie Lilie Oh Lilie Akokina yoteo Lilie Lilie Oh Lilie Akokina yoteo Lilie, Lilie, oh Lilie, akokina yoteo
sur les rives du fleuve Congo.
Thank you.
sur les rives du fleuve Congo.
Aventurera buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. Que un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestros lares luminosos y llegué al bacanal.
Sur les rives du fleuve Congo.
Le dio la vuelta al tornillo que... ladrillito que
sur les rives du fleuve Congo.
Eh oui, chers amis auditeurs, auditrices, notre émission touche à sa fin. Ça a été un grand plaisir pour nous d'avoir été en votre compagnie. Et notez bien que vous pouvez suivre la radio, toutes les émissions en podcast, en installant sur votre tam-tam de poche ou téléphone mobile ou smartphone pour les uns, l'application Radio RKS que vous pouvez télécharger sur la plateforme de Google afin d'avoir une meilleure écoute et une permanence avec Radio Kaléidoscope. Merci en tout cas, à la semaine prochaine, Tonton Dibino Mingi.